πρώτο πρόγραμμα. Fly me to the moon. Let me play among those stars. Let me see what spring is like. 100 feet and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You were all I longed for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Έχει αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη στην jazz ο Μίμης Πλέσας. The Jazz Tapes, ακούμε κάποιες επιλογές από ένα έργο του που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2015. Έφυγε από τη ζωή μια εβδομάδα πριν τα 100 γενέθλιά του. Γεννήθηκε στην Αθήνα, φοίτησε στο Λεόντιο Λύκειο, σπούδασε χημεία και στη φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των σπουδών του με μεταπτυχιακό στη χημεία. Κατάφερε σε, το 1952, σε ηλικία 28 ετών, να τιμηθεί με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεζότα και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1952 ξεκίνησε λοιπόν την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και από το 1956... η κύρια δουλειά του ήταν μαέστρος και συνθέτης. Πολλές διακρίσεις, τελευταία το 2024, απονομή του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος της τιμής για την προσφορά του στον πολιτισμό από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν μιλούσε ο Μίμης Πλέσας με τις νότες του. Γεννήθηκε το 1924, όπως είπαμε, και λίγο πολύ θα κινηθούμε και εμείς σε αυτή την εποχή σήμερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, Doc on Air. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και το ντοκιμαντέρ μας σήμερα είναι αφιερωμένο σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες, δύο προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους σε μια εποχή έτσι περίεργη. Μέμος Μακρύς και Ζιζή Μακρύ θα τους γνωρίσουμε σήμερα μέσα από την κάμερα του Τίμωνα Κουλμάση με το ντοκιμαντέρ «Το βράδυ υποχωρεί», ένα φρέσκο ντοκιμαντέρ παραγωγής 2024 συμπαραγωγής και της ΕΡΤ και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δημιουργό της ταινίας Άρτια Φιχθής από το Παρίσι, Τίμωνα Κουλμάση. Καλώς ήρθες.
Γεια σας.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ.
Επίσης.
Η χαρά είναι τριπλή σήμερα, γιατί είναι εδώ η παραγωγός της ταινίας, η Κατερίνα Ιμπελιάνη, και ένας αφανής ήρωας στην ταινία, γιατί δεν τη βλέπουμε, αλλά ένας ήρωας πραγματικός, είναι η συνέχεια των δύο αυτών σπουδαίων ανθρώπων, του Μέμου Μακρύ και της Ζιζής Μακρύ, η Κλειό Μακρύ. Καλώς ήρθες.
Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και τι να πούμε για αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο αναφέρεται στη συναρπαστική πορεία αυτών των δύο ιδιαίτερα σημαντικών καλλιτεχνών. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον υπότιτλο, Τίμωνα. Λες στιγμές της ζωής του Μέμου και της Ζιζής πίσω από το σιδερούν παραπέτασμα.
Λοιπόν, η ερώτηση ποια είναι?
Η ερώτηση είναι
γιατί
επέλεξες σαν υπότιτλο αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Και βέβαια θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησαν όλα, πότε και γιατί.
Ωραία, αυτές...
Πολλές ερωτήσεις.
Πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κιόλας από τον τίτλο και όχι από τον υπότιτλο. Ο τίτλος είναι «Το βράδυ που χωρεί», που είναι απόσματα από ένα ποίημα του Πολ Λιουάρ και που αφιερώνεται τότε, δηλαδή το γράψε όταν πήγε για... Στο 48 νομίζω πήγε στο Γράμμο για να υποστηρίξει τους αγωνιστές μέσα στον εμφύλιο. Και έγραψε ένα ωραίο μεγάλο ποίημα «Rose la Grèce, Rose de ma raison», δηλαδή η Ελλάδα, πώς θα το μεταφράσουμε, η
Rose.
Το ρόδο της της σχέσης μας, της του λόγου μας, της σκέψης μας.
Ναι.
Πώς, τέλος πάντων, ήτανε ήτανε για να πάει και στο Γράμμο για να τους υπασπιστείς. Οπότε ο Μέμος είχε κάνει και πρωτομή του Ελιουάρ, γνωριστήκανε στο Παρίσι όταν ήταν στο Παρίσι, μετά το που έφυγε από την Ελλάδα με το Μοταρόα. Μετά, όπως ξέρουμε, πήγε και στην διώχτηκε από τους Γάλλους και βρέθηκε στη Βουδαπέστη, όπου έχει ζήσει όλο το 35 χρόνια, δηλαδή μέχρι την πτώση της του τείχου. Τώρα, οπότε είναι λογικό, αφού η ταινία λέει και διηγείται την πορεία, όχι μόνο το έργο, και την πορεία και την πολιτική και την πολιτιστική πορεία του Μέμου και της Ζιζής, που ζούσαν πίσω τώρα εντός εισαγωγικά ή στο λεγόμενο σιδερούν παραπέτασμα, ότι είναι μέσα στο υπότιτλο. Τώρα,
ήθελα να δώσω το στίγμα, γιατί όντως το βράδυ υποχωρείς και το ξέρεις, είναι πολύ γενικό στίγμα.
Να αποφύγει όμως και μια πολεμική που, ωραία, είναι μια έκφραση που μπορεί να προκαλεί και εντύπωση. Ας πούμε, στη Γαλλία, Le Rideau de Fer, το Iron Curtain, το Eisen Vorhang στη Γερμανία, δεν αναφέρεται σε κάτι... είναι ένας τεχνικός όρος, δηλαδή δεν τον ακούς περίεργα, όπως μήπως στην Ελλάδα μπορεί να έχει ένα έντονο χαρακτήρα, ας πούμε, από αυτούς που βρεθήκαν μετά πίσω του με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν είναι, ο υπότιτλος δεν θέλει να δημιουργεί μια πολιτική στάση. Είναι για μένα βασικά ένα όρος της βιβλιογραφίας.
Και πώς και πότε ξεκίνησαν όλα, γιατί έκανες έτσι, επέλεξες να κάνεις αυτή την ταινία?
Λοιπόν, νομίζω η Κλειό είναι καλύτερα να το πει, γιατί όλα ξεκινάνε από την Κλειό με έναν τρόπο.
Εγώ ήθελα να προσθέσω κάτι για τον Ελιουάρ.
ότι τότε το νομίζω ήταν το 40 κάτι, 47-48 η Ζιζή ήταν στην Καλλιτεχνών και ήταν στο εργαστήριο του Γαλάνη που ήταν χαράκτης ελληνικής καταγωγής και είχανε, του συγκίνησε πολύ λοιπόν αυτό το ποίημα και είχανε κάνει το πολτοποίησαν το χαρτί, φτιάξανε το χαρτί και έχει χαράξει το ποίημα και τις εικόνες, το έχει κάνει η Ζιζή, φαίνεται στη ταινία εκεί στην αρχή. Από όλα αυτά διάλεξε ο Τίμων
τον τίτλο.
Τώρα το πώς ξεκίνησε ότι...
Κάτσε να σου πω και εγώ, ο τίτλος έχει και νόημα με έναν τρόπο, γιατί είναι τίτλος, μετά συνεχίζει μέρα με τη μέρα, δηλαδή το βράδυ που χωρεί, μέρα με τη μέρα, δυστυχία δίνει τη θέση στην αυγή. Οπότε είναι όλη αυτή η στάση ότι ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Και αυτό ήθελα να πούμε, ένα ποιητικό τρόπο και ο Ελιοάδα.
Το λέει νομίζω και ο ίδιος ο Μέμος Μακρύς, ότι ο κόσμος πηγαίνει πάντα προς το σκοπό της ελευθερίας και της ευτυχίας. Και έτσι τη συγκράτησε αυτή τη φράση, γιατί νομίζω ότι είναι
ακριβώς
χαρακτηριστικό.
Πες
μας, Κλειώ, λίγο για το πώς έπεισες τον Τίμωνα.
Ότι με πλησιάσανε για να γίνει ένα ντοκιμαντέρ για τον Μέμο, για τον πατέρα μου. Και επειδή είχε ήδη ξαναγίνει ντοκιμαντέρ, σκεφτόμουν τι θα ήθελα να δείξω σαν... Και σκέφτηκα να είναι ή κάποιος που έχει κάνει μια ταινία που με συγκινεί πολύ σαν ντοκιμαντέρ, ιστορία και αυτά, ή να ήταν ένας νέος που ανακαλύπτει και την ιστορία και τον καλλιτέχνη και την τέχνη της εποχής, γιατί είχα παρατηρήσει ότι οι νεότεροι δεν γνωρίζουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί καλλιτέχνες που είναι ξεχασμένοι. Εκείνη την εποχή άρχισα να κάνω και εγώ το αρχείο των γονιών μου και μέσα από αυτό έχω γνωρίσει παιδιά από διάφορους καλλιτέχνες και αυτά. Και είχα αυτή την εικόνα ότι ένας νέος που πάει και κάνει, ανοίγει ένα αρχείο και προσπαθεί σιγά σιγά να καλύπτει έναν κόσμο και έναν καλλιτέχνη, πώς ζούσε, πώς ζούσαν τότε οι υπόλοιποι κτλ. Και μετά είδα τη ταινία του Τίμων που είχε κάνει για τον πατέρα του.
Το πορτρέτο του πατέρα σε καιρό πολέμου.
Γνώριζα και εγώ την Νέλη, είχα γνωρίσει γενικά την Νέλη πολύ πριν και με συγκίνησε πάρα πολύ ότι σκέφτηκα ότι δεν είναι εύκολο να βάλεις τη θέση να σκηνοθετεί, δηλαδή να κάνεις μια ταινία για τον πατέρα χωρίς να μ' άρεσε πολύ η στάση που είχε και με μια ευαισθησία και με μια... Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, θέλω να πω, ότι συγκίνησα πάρα πολύ με αυτή την ταινία.
Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν εμφανίζεσαι εσύ στην ταινία. Ενώ βλέπουμε συνεντεύξεις από άλλους σημαντικούς ανθρώπους που είχαν γνωρίσει τους γονείς σου, όπως ο Μάνος ο Ζαχαρίας, ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, ο Σάββας ο Μιχαήλ. Εσύ δεν μιλάς για τους γονείς σου.
Γενικά δεν ήθελα να... Δηλαδή, αφού κάποια στιγμή ήθελε ο Τίμων να μιλήσω κι εγώ, αλλά εγώ πάντα ήθελα να έχω κάπως τη δική μου πορεία με το δικό μου χρόνο. Και με βοήθησε πολύ όμως να μην... όχι να απομακρυνθώ, αλλά να τους βλέπω λίγο αλλιώς, να βλέπω δύο καλλιτέχνες, δηλαδή να βλέπω πραγματικά αυτό που θέλαμε να βγάλουμε. Αν ήμουνα μέσα, θα ήταν πιο δύσκολο εγώ να πάρω την...
Παρόλο που είσαι και εσύ ίδια καλλιτέχνης, δηλαδή θα μπορούσες να μην μείνεις στην ιδιότητα της κόρης και να εστιάσει στην καλλιτεχνική σου.
Μα γενικά εστιάζω. Δεν έχω πια, δηλαδή αρκετά γρήγορα είχα καταλάβει, είχα νιώθει ότι είχαν και οι δύο πολύ έντονη προσωπικότητα και δουλεύανε συνέχεια. Δηλαδή ήταν...
Θα ξανάρθουμε στο θέμα της προσωπικότητας.
Οπότε
Χριστό.
Δεν είχα την... Είχα πολύ γρήγορα καταλάβει ότι δεν θέλω να ανταγωνίσω. Εγώ θέλω να έχω το δικό μου δρόμο. Mm-hmm. Δεν με πείραζε αυτό. Δηλαδή δεν ήθελα να... δεν είχα πια το θέμα ότι είμαι η κόρη του ή της. Αλλά με βοήθησε πολύ η ταινία να τους βλέπω, να βλέπω πραγματικά δύο ανθρώπους.
Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι έτσι μεγάλο βάρος να έχεις δύο τόσο έτσι έντονες προσωπικότητες με μια τέτοια πορεία ζωής. Έτσι. Είναι άνθρωποι που έζησαν εξορίες, ήταν πραγματικά έτσι στην καρδιά, είχαν καρδιά κομμουνιστική όπως λέγεται και στην ταινία, αλλά η τέχνη τους ήταν παγκόσμια. Ήταν άνθρωποι έτσι που είχαν γυρίσει πάρα πολύ τον κόσμο και φαντάζομαι ότι αυτό τους είχε κάνει ακόμα πιο ενδιαφέροντες. Πώς είναι να έχεις αυτούς τους ανθρώπους για γονείς?
Πώς είναι, ξέρω, εγώ νομίζω όλοι οι γονείς κάπως είναι για ένα παιδί.
Σωστό.
Δεν πιστεύω ότι είναι πιο πολύ. Και εμείς είμαστε γονείς, οπότε και εμείς κάπως είμαστε. Πιο πολύ με δηλαδή αυτό που πάντως με βοήθησε, ότι εγώ πάντα ήθελα να έχω μια απόσταση και να έχω να κάνω το δικό μου δρόμο. Δεν
ναι. Τίμων, δούλεψες πάρα πολύ και με ενότητες στην ταινία. Υπάρχει, έχεις, νομίζω ότι στη φόρμα χρησιμοποιείς πάρα πολλά ήδη θα λέγαμε συνεντεύξεις, μαυρό, άσπρο, αρχαιακό υλικό. Ακούμε τις φωνές και των δύο. Πάρα πολύ αρχαιακό υλικό, φωτογραφίες, βλέπουμε τα έργα τους. Αλλά το έχεις χωρίσει σε κάποιες ενότητες. Θέλεις λίγο να μας πεις παραπάνω για αυτές τις ενότητες?
Οι ενότητες είναι όχι χρονολογικές, αλλά είναι μάλλον κομμάτια της ζωής, της πορείας ενός έργου που αλληλεφωτίζονται. Δηλαδή δεν ήθελα να κάνω ένα πολύ κλασικό πάμε από εδώ μέχρι εκεί, από το πρώτο έργο μέχρι τέλος το τελευταίο, ή από ένα πρώτο ιστορικό γεγονός μέχρι ένα τελευταίο. Νομίζω ότι ήταν, το θέμα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Μάλλον το πιο δύσκολο που έχω κάνει είναι άνθρωποι που είναι μέλος μιας γενιάς που με έναν τρόπο είναι τραγική για μένα. Μπορώ να κάνω λάθος, μπορώ να έχει κάποιος άλλη άποψη, αλλά άνθρωποι που μπήκαν στην αντίσταση αμέσως, που παλεύουν, που παλέψανε πάρα πολύ, δώσανε τη ζωή τους και με έναν τρόπο απελευθερώσανε την Ελλάδα αλλά από τους Γερμανούς, μετά όμως ιτηθήκανε με έναν τρόπο, διωχτήκανε, πήγανε στην εξορία, κρατούσαν όμως την ουτοπία τους και βρεθήκανε στην ανατολική Ευρώπη, προσπαθούσαν να φτιάξουν, να συμβάλλουν τουλάχιστον στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πιο δίκη κοινωνία, σοσιαλιστική κοινωνία, και ιτήθηκαν και εκεί. Δηλαδή, και ωστόσο δύο φορές ιτημένοι, πάντα ήταν όρθιοι, πάντα δημιουργούσαν έργα. Επίσης πολύπλοκο με την έννοια που αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούσαν τον εαυτό τους σαν ουμανιστές, δηλαδή που δεν ξεχωρίζανε με το λόγο του Victor Serge την ιδέα της επανάστασης από την ελευθερία, αλλά βρεθήκανε σε καθεστώτα και συνεργαστήκανε με το καθεστώς που κάθε άλλο από ελεύθερο ήταν. Απ' την άλλη όμως βοηθήσανε μέσα σε αυτό το καθεστώς μήπως να αλλάξει τουλάχιστον ανθρώπους που επίσης ήταν σε ανάγκη, και ας πούμε ο Μέμος που έχει κάνει με έκθεση μετά, που έδειξε όλα τα ρεύματα της τότε σύγχρονης τέχνης που ήταν απαγορευμένο από αυτό το ίδιο καθεστώς, τον οποίο αυτός ήταν υφυπουργός πολιτική και του πολιτισμού. Οπότε όλη αυτή η πολυπικότητα κάπως έπαινε να γίνεται εμφανές στη ταινία. Όλα αυτά τα επίπεδα δεν μπορούσαν να είναι απλά το ένα μέσα στο άλλο, οπότε λίγο ξεχώριζα την αρχιτική δομή σε ενότητες.
Πόσες να... είναι οι ενότητες? 4.
10 είναι.
10.
10 σαν κεφάλια, ας πούμε. 9 ή 10. Θυμάμαι, νομίζω 9. Κάπως έτσι. Και όπου η κάθε μία έχει ένα χρονολογικό, ιστορικό ή θεματικό έντονο επίπεδο και προηγείται από μία ποιητική ένα πείμα με έναν τρόπο, εισήγηση.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μουσικά σήμερα όλη η ώρα θα είναι επενδυμένη με τις μουσικές του Μίμη Πλέσα από αυτό τον δίσκο. Είμαστε εδώ με τον Τίμον Κουλμάση, την Κατερίνα Μπελιγιάννη και την Κλειό Μακρύ και μιλάμε για το ντοκιμαντέρ «Το βράδυ υποχωρεί». Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αναφέρεται στη συναρπαστική πορεία των δύο αυτό ιδιαίτερα σημαντικών καλλιτεχνών, του Μέμου Μακρύ και τη Ζιζή Μακρύ, που μόλις συνειδητοποιώ ότι ήταν γεννημένη το 1924 σαν τον Μίμη Πλέσα. Έφυγε το 2014 όμως η Ζιζή Μακρύ, 90 ετών. Τίμον, μας είπες ότι δούλεψες λίγο πολύ με ενότητες και γιατί και θέλω να έρθουμε λίγο στο κομμάτι των συνεντεύξεων. Βλέπουμε πώς επιλέχθηκαν, με ποιο κριτήριο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν θυμάμαι είναι 5 που μιλούν.
Ναι, 4 και ένα. Ναι.
Είναι ο, θα μας τους πεις ίσως και...
Λοιπόν, γενικώς σε όλες τις μου ταινίες δεν θέλω ειδικούς. Οπότε θέλω μόνο ανθρώπους που είναι όντως ή σύντροφοι ή είναι πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους στο γεγονός που είναι θέμα της ταινίας. Εκεί είχαμε βρει αρκετούς ανθρώπους, αλλά μέσα, οπότε έχω κάνει αρκετές συνεντεύξεις. Απλά στο μοντάζ, τέλος της ταινίας, είχε αποφασίσει ότι η ίδια η πορεία θα υποθεί μέσω των φωνών και του Μέμου και της Ζησής, γιατί είχαμε αρχεία. Και ότι οι άνθρωποι που επεμβαίνουν στη ταινία, δηλαδή οι συνεντεύξεις, να έχουν ένα... να δίνουν ένα πλαίσιο λίγο πιο φιλοσοφικό, λίγο πιο γενικό, να δημιουργηθεί ένας χώρος συναισθηματικός αλλά και από λόγο, όπου τα ιστορικά γεγονότα και τα main issues, με έναν τρόπο τα θέματα, εξηγούνται από ανθρώπους που είναι και ειδικοί και μέσα και κοντά στους ανθρώπους, δηλαδή στον Μέμο και στη Ζή. Οπότε βασικά είναι ήταν ο Μάνος Ζαχαρίας, που από την Αντίσταση ήταν μαζί με το Μέμο, κινηματογραφιστής και καταπληκτικός άνθρωπος, ο Σάββας Μιχαήλ, γιατρός αλλά για μένα φιλόσοφος, αγωνιστής, επίσης καταπληκτικός άνθρωπος, που έχει ένα καταπληκτικό λόγο που μας πάει πάρα πολύ κοντά στα διλήμματα και τα προβλήματα, τις αιτήσεις και τις ελπίδες που είχαν, και στα έργα που τα εξηγεί καταπτικά. Είναι ο Ηλίας Νικολακόπουλος,
που δεν είναι πια
που δεν είναι και... πια δυστυχώς μαζί μας, λίγο πιο από την ιστορική πλευρά, και έχουμε και από την καλλιτεχνική πλευρά τον Πίτερ Φρόγας στην Ουγγαρία. Ο ίδιος είναι κινηματογραφιστής και όχι μόνο, και καλλιτέχνης, visual artist, που ήταν κοντά στη Κλειό και γνώριζε πολύ καλά και τους δύο, και αναφέρεται βασικά στα έργα τους και τι σήμαινε να είσαι καλλιτέχνης και Έλληνας και κομμουνιστής τότε στην Ουγγαρία. Οπότε είναι ένας λόγος που πλαισιώνει κάπως έτσι όλη την ιστορία, που αντιστοιχεί κάπως, αντανακλά και τον άλλο τον λόγο των δύο καλλιτεχνών. Και αφού ανέφερες τη χρήση πολλών μέσων, όντως έχει χρήση, υπάρχει αρχεία, τα αρχεία είναι και τα κάνω και πώς είναι, επεξεργασία, δηλαδή είναι διαφορετικά από αυτό που βλέπουμε κανονικά. Δεν είναι κανονικά αρχεία, είναι πολύ προσωπικά και τα έχουν χρώματα, τα έχουν βάλει, έχουν πειράξει και την, τον κόκο, την ταχύτητα, τέλος πάντων. Αυτά, τις ενδέξεις, τα έργα που έχουμε φημάρει, τους τόπους, τα τοπία, όλα αυτά δημιουργούν έναν χώρο που είναι αισθηματικό, συναισθηματικό επίσης, όπου ο θεατής μπορεί να είναι αντιμέτωπος με μια ολιστική ιστορία και να τη βλέπει από άλλη μια γωνιά για μια φορά. Δηλαδή δεν είναι μοναρχία και ένας σχόλιο που λέει εντάξει, να. Δηλαδή να έχει μια συναισθητική πορεία και εμπειρία όταν βλέπει τη ταινία. Love me tender, hold me tight. Whisper low and say you love me. Hold me tight. Let me feel your lips and hear your heartbeat. Love me tender, love me sweet. Moonbeams in your eyes, gleaming stars above. Music lingers all around you. Angels sing their songs to charm you. Magic spell is in the night. Come surrender, now I've found you. Love me tender, hold me tight. Squeeze me, baby. All around you, angels sing their songs to charm you. Magic spell it in the night. Come surrender now, I found you. Love me tender.
The Jazz Tapes, Μίμης Πλέσας, το πιάνο, με ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2015 με καταπληκτικές διασκευές και με τα χέρια και τα πλήκτρα του Μίμη Πλέσα, που νομίζω ότι δεν πεθαίνει ποτέ η μουσική, όπως δεν πεθαίνει ποτέ και η τέχνη. Και Κλειώ Μακρύ, μίλα μας λίγο για την τέχνη των γονιών σου, του Μέμου Μακρύ και της Ζιζής Μακρύ, μια τέχνη η οποία είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, ήταν έντονη τέχνη. Να πούμε ότι ο πατέρας σου είναι ο δημιουργός της περίφημης κεφαλής στην αυλή του Πολυτεχνείου, αγάλματα μεγάλης κλίμακας κοσμούν το Μανχάουζεν και άλλα στρατόπεδα, αν δεν κάνω λάθος.
Από στην που... Ουγγαρία πολλά.
Τι ήταν αυτό που τους ενέπνευε και αν η ιστορία της ζωής τους ήταν τελικά, άφησε μεγάλο αποτύπωμα στην τέχνη τους.
Καταρχήν εγώ νομίζω ότι η τέχνη τους ήταν και οι δύο πολύ πειθαργημένοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό είναι το ένα. Ότι για μένα εγώ έβλεπα συνέχεια δύο ανθρώπους που δουλεύουν. Σηκώνονται το πρωί, δουλεύουν όλη μέρα. Δηλαδή ήταν και εκεί που μεγάλωσα φαίνεται και στη ταινία, που ήταν ένα μεγάλο πάρκο με μονοκατοικίες για καλλιτέχνες. Οπότε για μένα ήταν αυτονόητο ότι όλοι αυτοί σε κάθε σπίτι ήταν οι ζωγράφοι, οι χαράκτες, οι ξυλογλύπτες. Έμπαινε σε ένα σπίτι, άκουγες ήχο, μυρωδιές και αυτά. Δηλαδή ήτανε, για μένα ήταν αυτονόητο. Mm-hmm. Ήταν όπως ο άλλος είναι γιατρός.
Και δεν υπήρχε και άλλος δρόμος για σένα, από το να γίνεις και εσύ.
Όχι, εγώ έκανα πολύ γύρω-γύρω για να καταλήξω εκεί. Mm-hmm. Σίγουρα με έχουν εμπνεύσει ότι... Καλά, ο πατέρας μου, επειδή έκανε συνέχεια αυτά τα τεράστια, ήταν σχεδόν σαν ένα εργοστάσιο. Δηλαδή είχε τρεις βοηθούς που ερχόντουσαν το πρωί και φεύγανε το βράδυ. Εργαλεία, ήχος, θόρυβος, μεγάλα πράγματα, κόσμος που ερχόταν. Δηλαδή ήταν δουλειά φυσική, δεν mm-hmm. ήταν μόνο...
Σαν οικοδομή φαντάζομαι, ναι. Έτσι. Δούλευε και με μάρμαρο.
Όχι πολύ, mm-hmm. γιατί όπως έλεγε και στην ταινία στην αρχή, το μάρμαρο εκεί πέρα είναι αλλιώς. Mm. Και δούλευε αυτό το χαλκό που ήταν με σφυρίλατο και οξυγονοκόλληση και η μητέρα μου ήταν πιο... Είχε και αυτή, δηλαδή το σπίτι μας ήταν ένα τεράστιο εργαστήριο όπου πήγαινες είχε πολύ... όπως πολύ χρώμα, πολύ αυτό, τα ψηφιδωτά, οι πέτρες, τα χαρακτικά. Και ήτανε, ερχόντουσαν πολύ οι καλλιτέχνες γενικά στο σπίτι. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά αυτή που ήταν μια γλύπτρια που ήταν πολύ φίλη τους, που έκανε μικρό γλυπτική, που ήταν μία από αυτές που είχε φέρει ο Μέμος στην επιφάνεια και τις οργάνωνε εκθέσεις και έγινε πολύ γνωστή. Δηλαδή πιο πολύ αυτά με τραβήξαν. Mm-hmm. Τα μεγάλα, τα... δεν με... αλλά είχε η Ζιζή, ας πούμε, ήταν πολύ αυστηρή. Αυστηρή, όχι με την κακή έννοια. Ότι ήταν απαιτητική, και οι δύο βέβαια, το πώς εκτελούν κάτι, πώς... αυτό τη μία μ' άρεσε, δηλαδή το είχα πάντα στο μυαλό μου, από την άλλη λίγο με τρόμαζε, γιατί δεν...
Ο πατέρας σου έλεγε, ο Μέμος ο Μακρύς, ότι η γλυπτική είναι κοινωνική τέχνη, δεν είναι μια τέχνη για το δωμάτιο, και μάλιστα λέγει ότι δεν μπορεί να δει την τέχνη χωρίς τον άνθρωπο μέσα. Mm. Αυτός είναι ο σκοπός της. Και νομίζω ότι υπάρχει έτσι αυτό το...
Αυτό υπάρχει.
Αποτύπωμα στο έργο του.
Και στους δύο. Και στους δύο. Και αυτό εμένα με... Βέβαια και εκείνη την εποχή, αλλά αυτό υπάρχει. Mm-hmm. Και το... Αυτό εμένα με έχει εμπνεύσει. Αυτή η ιδέα ότι πρέπει να βγαίνεις απ' έξω, να μιλάς, να είσαι σε επαφή με αυτό που συμβαίνει mm-hmm. έξω από το mm-hmm. εργαστήριο, και αυτό το κάνεις κάτι.
Οι άνθρωποι αυτοί ήταν περιφερόμενοι έτσι, ανάμεσα στην υπογερμανική κατοχή Αθήνα, στο πολυπολιτισμικό μεταπολεμικό Παρίσι και στην ψυχροπολεμική Βουδαπέστη. Δηλαδή οι ζωές τους ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν την ιστορία του 20ου αιώνα. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, με αυτά που γίνονται γύρω μας, με ένα πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αυτά τα έργα πώς θα μπορούσαν να διαβαστούν ή τι θα μπορούσαν να σημαίνουν?
Να σημαίνουν, ξέρετε, νομίζω... για πες τώρα πώς το...
Αυτό που έλεγε ίσως ο σκοπός για την ελευθερία.
Ναι, δεν ξέρω αν το βλέπουν τώρα έτσι. Mm. Να σου πω μια ιστορία που μου έχει κάνει εντύπωση, ειδικά με το PETS, με το μνημείο του PETS, αυτό είναι ένα τεράστιο μνημείο που είναι 8 μέτρα και που είχε κάνει για την απελευθέρωση στην Ουγγαρία και δούλευε με έναν αρχιτέκτο να είχαν διαμορφώσει το χώρο και που όντως είχε εμπνευστεί από την ελληνική ιστορία, δηλαδή ήταν ένα έργο πολύ. Και όταν το είδα τώρα, που καταρχήν είχαν χαλάσει, κλέψει, τέλος πάντων έχει σημασία, δύο κομμάτια από το έργο, είχαν βγάλει τα φώτα και εκεί πρέπει να πω ότι έπαθα ένα μικρό σοκ. Και παρόλα αυτά, το έργο είναι εκεί. Δεν έχει μια φοβερή δύναμη ακόμα. Mm-hmm. Και είχε γίνει μια ιστορία που πολύ πριν την ταινία, που κάνουμε την ταινία, που με έχει βρει ένας νέος Ούγγρος, ο οποίος μου έλεγε ότι πήγαινε βόλτα το σκύλο του εκεί πέρα και του έκανε εντύπωση ότι κάτι λείπει από εκεί, από τα δύο κομμάτια που είχαν βγάλει. Και άρχισε να ψάξει ποιος έκανε αυτό το έργο και έχει ανακαλύψει ότι ήταν ένας Αγαμέμνον, γιατί στην Ουγγαρία τον λέγανε Αγαμέμνον. Mm-hmm. Ότι είναι σαν ένας Αγαμέμνονας και τι είναι αυτός ο Αγαμέμνονας, και άρχισε να ψάξει, να την γυρίσει πίσω και να ανακαλύψει τη ζωή του. Και μετά με βρήκε. Και έχουν συμβεί τρία τέτοια γεγονότα από νέους ανθρώπους που γυρίζοντας πίσω, δηλαδή από ένα έργο ξεκίνησε μία να προσπαθήσουν να δουν αυτόν τον καλλιτέχνη και από εκεί αυτός να ρωτιέται, άρχισε να έγραψε και ένα άρθρο και έκανε ένα μικρό ντοκιμαντέρ ότι όλα αυτά τα γλυπτά που εκείνη την εποχή είχαν μια μεγάλη σημασία, όχι μόνο του Μέμου αλλά γενικά, πώς τώρα δεν έχουν θέσεις και δεν έχουν μια, βάζουν έτσι ένα έργο, τοποθετούν όπως να είναι, δεν έχουν πια την αισθητική σχέση που είχαν τότε.
Έχει αλλάξει αισθητική παντού, αυτό είναι αλήθεια, και εσύ ως καλλιτέχνης φαντάζομαι το γνωρίζεις καλύτερα.
Και έχει αλλάξει και ότι και το νόημα, αλλά υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει μια επιθυμία αναζήτησης από κάτι, απλώς δεν τους δίνουνε.
Η μητέρα σου, η Ζιζή Μακρύ, έλεγε ότι η τέχνη για εκείνη ήταν το πρόβλημα της ελευθερίας και ταυτόχρονα η λύση της.
Ναι.
Συμφωνείς με αυτό?
Συμφωνώ, ναι, και ήταν τελείως
προφανώς.
Αυτή είναι.
Αμα, μπορείς να μην συμφωνήσεις αυτό?
Ναι.
Βέβαια.
Στο ρώτησα βέβαια και στην αρχή, αλλά δεν ξέρω αν πήρα απάντηση. Γιατί έκανες αυτή την ταινία σε αυτή τη χρονική περίοδο, το 2024? Να που λέμε για το τι έχει να πει η τέχνη αυτή σήμερα και αυτή η ταινία τι έχει να πει.
Τώρα, ο λόγος γιατί κάνεις μια ταινία, τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε άλλη μια εκπομπή και πώς και πότε και γιατί. Και έψαξε και η Κλειό να βρει κάποιον. Τέλος πάντων, να σου απαντήσω με άλλο τρόπο. Βασικά όλες τις ταινίες μου προσπαθούν να θέτουν θέματα όπως, ξέρεις, ουτοπία, ιδεολογία, δικτατορία, ελευθερία, εξορία, θέματα που αντιχούν ακόμα πολύ έντονα και σήμερα. Εντάξει, είναι του 20ου αιώνα, αλλά νομίζω ότι σήμερα αντιχούν ακόμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα, αυτό είναι προσωπικό. Μιλάγαμε και για γονείς και για παιδιά, είμαστε γονείς. Είχαμε γονείς, αλλά είμαστε και γονείς. Και βλέπω, είμαι και καθηγητής, οπότε βλέπω και με τους νέους ότι ψάχνουν πολύ έντονα σήμερα, πολύ έντονα, ιστορικές αναφορές που μήπως η δική μας γενιά είχε και που σήμερα δεν υπάρχουν πια, δεν τους μεταδίδουν στο σχολείο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, ιστορικές αναφορές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να βρουν ένα τρόπο να βρουν την θέση τους στο παρόν, στο παρόν, στο σήμερα, όπου όπως οι παλιοί θέλουν να συμβάλλουν, να σχεδιάσουν κάπως ένα μέλλον αξιοπρεπώς για αυτούς και για μας, και πολλά απλό και πιο δικαίο βασικά. Οπότε υπάρχει μια, για μένα μια επικαιρότητα, γιατί η ταινία θέτει ένα πολύ απλό θέμα με έναν τρόπο. Είναι η σχέση τέχνης και αντίστασης. Οπότε τι μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει η τέχνη. Τι δημιουργεί και σε τι μπορεί και σε τι πρέπει να αντιστέκεται σε μια κοινωνία. Και εκεί η ζωή, η πορεία, η στάση και το έργο και του Μέμου και της Ζης είναι παράδειγμα. Και υπάρχει πιο επίκαιρο από το θέμα της τέχνης και της αντίστασης? Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι σου έχω απαντήσει τώρα με έναν τρόπο.
Είναι μια μορφή αντίστασης που ειδικά στην εποχή μας, έτσι, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και με την έλλειψη, έτσι, αξιών, ίσως είναι πάρα πολύ σημαντική. Και κυρίως είναι αυτό που μου έλεγε και ένας ντοκιμαντερίστας πρόσφατα, ότι μπορεί η τέχνη ντοκιμαντέρ ή η τέχνη από μόνη της να μην μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, μπορεί όμως να μαζί με την παιδεία είναι ένα όχημα ώστε να κάνει τους ανθρώπους σκεπτόμενους. Γιατί αυτός είναι ο φασισμός σήμερα. Συμφωνώ. Το να μην υπάρχουν σκεπτόμενοι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Οπότε νομίζω ότι προς τα εκεί κινείται και η δική σου ταινία. Είναι έτσι μια καταγραφή, έτσι, μια ιστορία που αξίζει να τη μάθουμε, την ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν, έζησαν μαζί, ταξίδεψαν μαζί, έζησαν την
Είναι και μια ωραία ιστορία αγάπης, καλά θα λες.
Φυσικά, που άφησαν έναν υπέροχο άνθρωπο πίσω τους που είναι εδώ μαζί μας, την Κλειό Μακρύ, και που άφησαν βέβαια το έργο τους. Το έργο τους και το έργο αυτής της αντίστασης που είπες και εσύ.
Και επίσης αυτό που λες, δηλαδή η ομορφιά, η τέχνη, όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά μόνο η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο. Μόνο η ομορφιά θα την αλλάξει. Και τον κόσμο, θέλω να πω.
Μιλάει και για μια πικρία, αν θυμάμαι καλά, ο Μάνος Ζαχαρίας στην ταινία, ο οποίος λέει ότι από λάθη κάποιων πολιτικών ηγεσιών, όπως γίνεται πάντα, υπέφεραν πάρα πολλοί άνθρωποι και οι γονείς σου ήταν από αυτούς. Ήταν άνθρωποι που ουσιαστικά έζησαν λίγο σαν περιφερόμενοι αντιστασιακοί με βαθιά, έτσι, κομμουνιστική σκέψη. Είναι έτσι? Και όντως υπήρχε μια πικρία.
Η πικρία δεν υπήρχε. Κοίτα, η πικρία... Δεν ξέρω, όπως όλοι κάποια στιγμή σίγουρα σκεφτήκανε άξιζε εγώ θυμάμαι μία ίσως πικρία, αν όχι πικρία, όταν ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα ο πατέρας μου που έλειπε 30 χρόνια και δεν αναγνώριζε τίποτα από την Αθήνα.
Πότε ήταν αυτό?
Η μητέρα μου τότε.
Το 1975. Και πάθαινε αυτό που λέμε πολιτισμικό σοκ, λιποθυμούσε. Ναι.
Σκέψου να ήταν τώρα εδώ.
Ναι. Αλλά δηλαδή εκεί σκέφτηκα. Μήπως άξιζε ή σίγουρα θα πέρασε από το μυαλό του. Από την άλλη, δεν ήταν άνθρωπος που ήταν πολύ και ρεαλιστής και... Υπάρχει ένα άρθρο που πάλι από ένα νέο Ούγγρο είδα τώρα τυχαία, δεν ξέρω να στόπα, ότι είχε κάνει μια σειρά από κάκτους τα τελευταία χρόνια και ήταν λίγο πριν πεθάνει. Και τέλος πάντων ήταν εκεί στο εργαστήριο και ήρθε να κάνει μια συνέντευξη ένας νέος καλλιτέχνης, δεν θυμάμαι τι ήταν, και κάπως αυτό που βγήκε, ότι πέρασε η μπογιά του, όπως λέγαμε. Γιατί είχαν βγει τελείως καινούρια. Και αυτό, ο Μέμος απάντησε, κοίταξε τους κάκτους, λέει το άρθρο. Κοίταξε τους κάκτους και λέει, ναι, σας έχουμε χεσμένους. Δηλαδή, ήταν έτσι. Δεχότανε την...
Μα νομίζω ότι ο Μάνας Ζαχαρίας στη ταινία δεν αναφερόταν σε μια προσωπική πορεία, που ούτε τη δική του ούτε του Μέμου, που ήταν προφανώς εξαιρετική. Απλά σε επίπεδο κοινωνικό,
ιδεολογικό, πολιτικό, και στην ήττα μια συγκεκριμένη γενιά που μας είπες και στην αρχή, νομίζω.
Αυτό.
Ναι. Κατερίνα Μπελιγιάννη, να που είσαι εδώ, επειδή έχεις κάνει την παραγωγή σε αυτή την ταινία, πες μας λίγο πώς ήταν να δουλεύεις με τον Δίμονα και πώς ήταν, πόσο εύκολο ήταν.
Χρειάστηκε πάρα πολύ υπομονή η καημένη.
Όντως. Η αλήθεια είναι αυτή που λέει ο Δίμον. Α, εδώ να μιλήσω. Ότι ήταν λίγο δύσκολο και λόγω της απόστασης. Ο Δίμον
στο Παρίσι,
εγώ Αθήνα. Βρίσκαμε κάποια κενά και προχωράγαμε. Mm-hmm. Είχαν μεγάλη υπομονή. Αλλά τα καταφέραμε.
Okay. Πρέπει να πούμε, πήρες ρίσκο. Δεν είχαμε πολλά λεφτά. Η Κατερίνα, ωστόσο, μπορούσαμε να κάνουμε το γύρισμα μέχρι τέλος. Εντάξει, μέχρι να βρούμε και λεφτά στη Γαλλία και αυτά, με συμπαραγωγούς, ήταν μόνη της.
Ναι. Είναι ελληνογαλλική συμπαραγωγή. Ναι, Δίμονα, ναι. Να πούμε ότι ευτυχώς που υπάρχει και η ΕΡΤ που στηρίζει τέτοιες προσπάθειες και τον ντοκιμαντέρ μέσα από το πρόγραμμα 1,5%.
Οπότε χρηματοδοτήθηκαμε και προχωρήσαμε στα γυρίσματα, αλλά ήταν πολύ λίγο μικρό το ποσό για να
Τίμον, έτσι λίγο πριν το τέλος, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας. Έχει γράψει ένας Γάλλος την πρωτότυπη μουσική στην ταινία.
Η μουσική είναι ο Eric Neveu, ένας νέος αλλά πολύ ταλεντούχος σκηνοθέτης. Έχουμε και τους άλλους συντελεστές, η Ορίγκ Ντελανόα που είναι η μοντέζ που έχει κάνει όλες τις ταινίες μου, ο Οδυσσέας Παυλόπουλος και Ματιπά που ήταν η διευθυντής φωτογραφίας, και τώρα είναι μεγάλη λίστα βέβαια.
Ωραία.
Είναι βασικά, θέλω να αναφέρω έναν άνθρωπο όμως, τον Πιέρ Παρσέ, που είναι ένας καταπτικός φωτογράφος, του οποίου τις φωτογραφίες έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εμείς.
Το ντοκιμαντέρ «Το βράδυ υποχωρεί, στιγμές της ζωής του Μέμου και της Ζιζής μακρύ πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα» προβάλλεται 25, 26 και 27 Απριλίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος εδώ στην Αθήνα και στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη και στον κινηματογράφο Διάνα 28 και 30 Απριλίου στο Μαρούσι. Στο Exile Room την Τετάρτη 30 Απριλίου μια ενδιαφέρουσα προβολή «Εύρος θολό τοπίο» του Γιώργου Κεραμιδιώτη, μια πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ υπό την ομπρέλα του Doc Club. Θα είναι εκεί ο ίδιος ο δημιουργός για να γίνει συζήτηση μετά την προβολή. Επίσης αύριο Κυριακή, αν είστε τυχεροί και υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη στο Μέγαρο Μουσικής στις 8 το βράδυ, ο διάλογος του Θέμελη σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Ευθυμίου. Συνεχίζονται οι προβολές του ντοκιμαντέρ «Σμιλευμένες ψυχές» του Σταύρου Ψηλάκη στον κινηματογράφο Δαναό 2 καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 30 Απριλίου. Και βέβαια ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Λάκη Παπαστάθη από το αρχείο της ΕΡΤ, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον ΕΚΟΜΕΔ από τις 24 και μέχρι αύριο 27 Απριλίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με αρκετές ταινίες από το πλούσιο έργο του και ένα επεισόδιο από τη σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ «Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα», αλλά και 7 επεισόδια από το θρυλικό παρασκήνιο της ΕΡΤ. Και βέβαια μην ξεχνάμε τα κανάλια της ΕΡΤ, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ με σπουδαίες ταινίες και ντοκιμαντέρ. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια Σαββάτου. Was always true, so true and deep we made each other really happy. What can I say? I never thought that you and I could ever this way. For all this time, I really knew
just a few. So maybe I should be more grateful, even is it fate that tangled people never part and still must say?